Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтин, Доналд Трамп вели дека наскоро ќе се сретне со Антони Албанезе, додека во исто време критикува австралијски новинар. Австралија се придружува во осудата на Израел откако тело на Обединетите нации тврдеше дека врши геноцид во Газа. И Джесика Халко освои вториот медал за Австралија на светското првенство во Токио. Слушајте не. Председателот на САД Доналд Трамп потврди дека планира наскоро да се сретне со премиерот Антони Албанезе за прв пат, а сето тоа додека се скара со австралијски новинар. Како и многу светски лидери, господинот Албанезе треба да ги посети Соединетите држави следната недела за состанокот на Генералното собрание на Обединетите нации во Нью Йорк. Господинот Трамп не даде точен датум за состанокот, но избегна да зборува за плановите додека го критикуваше новинарот на ABC Джон Лајонс за тоа што го прашал за неговите делови.
In my opinion, you are hurting Australia very much right now. And they want to get along with me. You know, your leader is coming over to see me very soon. I'm going to tell him about you. You set a very bad tone.
Лидерката на федералната опозиција Сюзен Ли ќе предложи намалување на социјалните бенефиции. Госпогицата Ли ќе го одржи својот прв значаен економски говор како лидер на опозицијата денеска во Мелбурн. Во говорот, госпогицата Ли ќе тврди дека Австралија премногу се свртела кон зависноста од социјална помош, тврдејќи дека речиси станало табу во австралиската политика тоа што не секој има право на секоја владина бенефиција. Таа ќе тврди дека иако е важно да постои мрежа за социјална сигурност, вистинското сочувство е одржливо сочувство. Нова студија покажа дека една третина од австралиските бизниси користат вештачка интелигенција за да ја зголемат својата продуктивност, но дека при тоа преземаат големи ризици. Студијата на 500 австралиски бизниси и носители на одлуки во IT, кои работат за мали и средни бизниси, спроведена од технолошките гиганти HP и Microsoft, покажа дека многу бизниси користат бесплатни алатки за вештачка интелигенција како ChatGPT, Microsoft Copilot и Google Gemini, и покрај ризиците за работи како што се доверливи податоци на компанијата при користењето. HP вели дека ризикот од изложување на податоци на компанијата преку користење на овие бесплатни јавни алатки е огромен и ги отвора компаниите кон закани како што се социјалното инженерство и малициозниот софтвер. Денеска ќе биде објавена најдеталната проценка досега на предложениот нов стадион AFL во Тасманија. Конечниот извештај за проценка на Комисијата за планирање на Тасманија ќе даде необврзувачки препораки за тоа дали стадионот треба да се изгради, но се очекува наодите да го обликуваат гласањето во парламентот за тоа дали стадионот е одобрен. Покриениот стадион предизвика многу јавни дебати во Тасманија, бидејќи неговата изградба е услов Тасманија да добие влез во надпреварите на AFL и FLWB во 2028 година. Се предлага да се изгради во Macquarie Point на брегот во Хобарт и се очекува да чини 945 милиони долари, од кои се очекува дека значителен процент ќе треба да поземи државната влада. Израел ја започна својата долгоочекувана копнена офанзива во Газа и покрај тоа што комисијата на ООН го обвинува дека извршил геноцид таму. Израелската војска вели дека значително ги проширила своите операции во градот Газа, а жителите пријавуваат немилосрдно бомбардирање. Независната меѓународна истражна комисија на ООН откри дека во Газа се случува геноцид од раците на Израел, а дека го потекнуваат израелските лидери, вклучувајќи го и премиерот Бенјамин Нетањахо. Комисијата не зборува во име на ООН како организација. Израел го отфрли наодот на истрагата, нарекувајќи го искривен и вели дека комисијата треба да се укине. Генералниот секретар на ООН, Антонио Гутереш, вели дека без разлика какви зборови се користат за да се опишат действијата на Израел во Газа, поентата е дека овие действија треба да престанат.
Independently of the names that are given, the truth is that this is something that it is morally, politically and legally intolerable.
Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека израелската влада е поизолирана од кога било, откако нов извештај на тело на Обединетите нации ја обвини земјата за извршување геноцид во Газа. госпоѓата Вонг вели дека Австралија ги осудила израелските постапки што доведоа до оваа точка. Таа вели дека владата го повторува своето барање израелската влада да постигне прекин на огнот и договор за заложници во Газа и да престане да го подкопува решението за две држави во конфликтот на Блискиот Исток. Обвинителите во американската држава Јута формално го обвинија осомничениот за смртта на конзервативниот активист Чарли Кирк и ќе бараат смртна казна против него. 22-годишниот Тајлер Робинсон е обвинет дека го застрелал господинот Кирк на Универзитетот Јута Вели минатата недела. Властите открија делно доказите против господинот Робинсон, вклучувајќи и текстуални пораки за кои тврдат дека го покажуваат како го признава злосторството. Окружниот обвинител Джефри Грей тврди дека господинот Робинсон се потрудил да го прикрие злосторството.
After shooting Mr. Kirk, Robinson hid the gun, discarded the clothing he wore when he fired the rifle, and told his roommate to delete incriminating text messages. And not talk to police.
По повод 6 месеци од трагедијата во Македонија во дискотеката во Кочани, во која животот го загубија 62 лица, родителите организираа марш за ангелите. Оваа трагедија не е само последица на една искра или на невнимание, таа е последица на системска слабост и неодговорност, порача Васка Лазарова, мајка на починатиот Андреј. Покрај во Кочани, сношти во Скопје се одржа протестен собир на кој им се одаде почит на жртвите на катастрофалниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани, што се случи пред точно 6 месеци. Организаторите на иницијативата «Кој е следен» поставија сандаче за писма во кое секој може да остави порака за семејствата на жртвите. Со пораките на семејствата треба да им се покаже дека не се сами во својата тага, а идната недела ќе бидат однесени во Кочани. Постојат загрижености дека не сите што сакаа да гласаат на председателските избори во Малауи беа во можност да го сторат тоа. Изборните места се затворени на изборите во југоисточната африканска земја, а се очекува тесен резултат. Директорката за безбедност на Комисијата за човекови права на земјата, Хабиба Осман, вели дека биометриските читачи на отпечатоци од прсти на некои избирачки места имаат проблеми.
We've had a number of cases reported from the northern region as well as the southern region, some districts where our teams were saying that some centers had problems with their biometric devices. And again, as usual, there were also some reports that stated that they didn't receive adequate training. So, you know, it's also a question of whether people were able to use those fully with their capacity.
70-годишниот актуелен председател Лазарус Чуквера има предизвик од 17 различни кандидати, вклучувајќи го и неговиот претходник, 85-годишниот Пита Мутарика. Малауи, една од најсиромашните земји во светот, неодамна беше погодена од економска стагнација, а кризата со трошоците за живот и недостигот од храна беа проблеми во кампањата, како и екстремните временски услови кои се поврзуваат со климатските промени. Актерот, режисерот и продуцентот Роберт Редфорд почина на 89 годишна возраст. Тој глумеше во познатите хит филмови Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Way We Were, All the President's Men, The Sting и многу други пред да стане режисер, добитник на Оскар. Редфорд го основа институтот и фестивалот Sundance во 1970-тите, промовирајќи независно снимање филмови. Тој исто така го искористи својот статус на звезда за да бара предизвикувачки филмски проекти и тивко да се залага за еколошки каузи како што се Natural Resources Defense Council и The National Wildlife Federation. Концерто за класична музика, за кој се сметаше дека е изгубен, повторно е откриен и ќе биде изведен за прв пат во модерната ера од австралиски оркестар. Делото, познато како Концерто пер виолоне, концерт за виолина, датира од крајот на 18-тиот век и му се припишува на австрискиот композитор Јоханес Спергер, но од тогаш е откриено дека е напишано од друг композитор од тоа време, Ињаз Јосеф Плејел. Австралискиот Бранденбуршки оркестар со седиште во Сиднеј премиерно ќе го изведе концертот во октомври следната година. Напишан е за солист на петжичен виенски бас, како и за типичен оркестар од крајот на 18-тиот век, со жичен инструменти, хорни и обоа. И од спортот, австралијката Джесика Хал го освои бронзениот медал на 1500 метри за жени на светското првенство во Токио. Ова е прв медал на австралијанец во трка на 800 метри или 1500 метри на светско првенство. Атлетичарката од Кенија, Фет Кипјегон, го освои златниот медал во трчање, незината четврта светска титула на 1500 метри. Хал вели дека тоа била тешка трка.
Yeah, when you're racing against Faith Kipyegon, it's never easy, and I could feel the style of race that was coming along. Like she was sort of pinching it down at different points and then backing off and surging, that she made me work for every step of it. Yeah.
Хал надмина уште една тркачка од Кенија, Нели Чепчече, за третото место. Ова е втор медал за Австралија на овие светски првенства, откако Кертис Маршал го освои бронзениот медал во скок со стап за мажи. Питер Бол имаше разочарувачки настап на стадионот, каде што истрча четврти на Олимписките игри во Токио на 800 метри и не успеа да стигне до полуфиналето. И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, за 0,66 американски долари и за 34,57 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,90 македонски денари, а еврото за 60,98 македонски денари. Еве го и времето за утре, за Перт местимични врнежи од дожд 19, во Аделајд делумно облачно 23, делумно облачно и за Мелбурн 21 степен, во Хобарт повремени врнежи 17. За Камбера утринска слана, а потоа сончево 18. Сиднеј сончево 21, за Бризбен делумно облачно 28, во Дарвин претежно сончево 33 и во Алис Спрингс делумно облачно 34. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.